este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță caniculară cu maxime de 34 de grade în sudul țării. Interviul emisiunii astăzi despre cum își amintește fostul premier Valeriu Muravski puciul de la Moscova, de la care s-au împlinit 22 de ani. Din agenda zilei, cehii și slovacii marchează 45 de ani de la invazia trupelor pactului de la Varșovia, care a pus capăt reformelor din cadrul primăverii de la Praga. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Vicepremierul moldovean pentru economie Valeriu Lazăr a semnat marți cu trei companii românești contractul de construcție a porțiunii moldovene din gazoductul Iași-Ungheni, prin care Republica Moldova va putea importa gaze din România. Gazoductul de 26,5 milioane de euro, finanțat parțial de Uniunea Europeană, va avea o capacitate de 1,5 miliarde de metri cubi de gaze pe an. Șantierul va fi deschis la 27 august de premierii moldoveni și români Iurie Leancă și Victor Ponta, împreună cu Günther Oettinger, comisarul european pentru energie, iar lucrările de construcție ar urma să dureze 17 luni. Un oficial al Ministerului Transporturilor a declarat Europei Libere că omul de afaceri Andrei Domoșcan a devenit noul director al Căii Ferate, una din cele mai mari întreprinderi de stat. Presa a scris săptămâna aceasta că Domoșcan ar fi lucrat din 2005 până anul trecut pentru controversata companie transnistreană Șerif, unde ar fi deținut și funcția de director general adjunct. Viceministrul Vladimir Cebotari a declarat că ordinul de numire a fost emis marți și că autoritățile moldovene nu cunosc nimic despre presupusa activitatea omului de afaceri la Șerif. Uniunea Europeană a avertizat Rusia să nu pedepsească Ucraina cu restricții comerciale pentru apropierea fostei Republici Sovietice de blocul comunitar. Purtătorul de cuvânt al comisarului pentru comerț, John Clancy, a numit marți inacceptabilă orice amenințare economică dinspre Rusia împotriva Ucrainei în legătură cu posibila semnare de către aceasta a acordului de asociere cu Uniunea Europeană la toamnă, am citat. Tot marți, autoritățile de la Kiev au spus că Moscova ar fi acceptat să renunțe la controlele rigide ale exporturilor din Ucraina, dând speranțe că săptămâna de tensiuni și blocaje în vămi nu va evolua într-un război comercial. Serviciul Federal al Vămilor din Rusia a refuzat însă să comenteze anunțul Kievului. Ministrii de externe ai Uniunii Europene se vor întâlni astăzi la Bruxelles pentru a lua în discuție criza din Egipt și a decide dacă îi taie ajutoarele din cauza represaliilor armate împotriva susținătorilor președintelui înlăturat Mohamed Morsi. Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Egiptului și a promis anul trecut ajutoare și împrumuturi de 5 miliarde de euro. Discuții asemănătoare au loc și la Washington, unde președintele Barack Obama și echipa sa de securitate națională au examinat marți posibila tăiere a ajutoarelor anuale pentru Egipt de 1,5 miliarde de dolari.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat prevestește că vremea își va menține astăzi caracterul canicular cu valori termice asemănătoare celor de ieri. Maximele vor fi cuprinse între 29 de grade în nordul țării, la Briceni, și 34 de grade în extremitatea de sud. Potrivit prognozei săptămânale, maximele de 30 de grade și chiar mai mari se vor menține și în zilele următoare. Spre sfârșitul săptămânii, în nordul țării, s-ar putea înregistra averse de ploaie și descărcări electrice, dar ploile vor răcori aerul doar temporar. Temperaturi atât de ridicate ca în Moldova se așteaptă astăzi pe continentul european, numai în peninsula iberică, pe riviera turcească și în Grecia. La Moscova vor fi 27 de grade și soare, la Varșovia 23 de grade și vreme frumoasă ca și la Berlin. Vreme instabilă se prognozează pentru nordul peninsulei balcanice. Furtuni se așteaptă și în sudul Italiei, mai precis în Sicilia.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Într-o zi fără evenimente importante, anunțate cel puțin pe scena politică de la Chișinău, președintele Parlamentului Igor Corman își continuă vizita în capitala Lituaniei, Vilnius, unde va avea loc la toamnă summitul european al parteneriatului estic. La Cimișlia este organizat un seminar specializat pentru primari și contabili, dedicat formării și gestionării bugetelor locale după sistemul de finanțare prevăzut de noua redacție a legii privind finanțele publice locale. Cehii și slovacii marchează astăzi împlinirea 45 de ani de la invazia trupelor pactului de la Varșovia, care a pus capăt reformelor din cadrul primăverii de la Praga, inițiate de aripa liberală a Partidului Comunist. Ocupația care a urmat a fost însoțită de un așa numit proces de normalizare de natură neostalinistă, care a pus capăt oricăror speranțe de progres în direcția democrației până la Revoluția din anul 1989. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană se vor întâlni astăzi la Bruxelles la o ședință de urgență pentru a discuta situația din Egipt, unde în ultima săptămână și-au pierdut viețile în ciocnirile dintre demonstranții islamiști și forțele de ordine aproape 900 de oameni. În Extremul Orient, o delegație parlamentară japoneză va începe o vizită la Seul cu scopul declarat de îmbunătățirea relațiilor cu legislativul sud-corean pe fondul disputei privind interpretarea istoriei celui de-al doilea război mondial.
Interviul emisiunii.
Se împlinesc 22 de ani de la puciul de la Moscova, considerat de mulți drept piatra de mormânt pentru Uniunea Sovietică și începutul unui drum nou, lung și sinuos pentru Federația Rusă. Cum își amintește evenimentele dramatice de la Moscova premierul de atunci al Moldovei, Valeriu Muravski, veți afla din interviul acordat Valentinei Ursu.
Trebuie examinat în contextul evenimentelor care s-au început a produce în majoritatea republicilor care intrau atunci în fostă Uniune Sovietică. Deci era clar că majoritatea acestor republici țineau calea spre independență. Conducerea de la Moscova a fost în februarie sau martie un referendum referitor la păstrarea Uniunii Sovietice. Și atunci populația deci din Republica Moldova, 70% a spus nu. În contextul evenimentelor, este sigur forțele conservatoare de la Moscova au încercat să stopeze aceste evenimente și destrămarea Uniunii Sovietice.
Puciștii doreau să evite chiar semnarea unui nou tratat unional, din câte mi-amintesc, fixat pentru ziua de 20 august 91.
Da, da. Gorbaciov pregătise, dar noi am spus că noi nu participăm la semnare.
Domnule Muravski, atunci președintele țării Mircea Sniegu și speakerul Alexandru Moșanu erau la odihnă în afara Republicii Moldova. Erați doar dumneavoastră,
da,
ca și premier și Ion Hadârcă, ca vice-speaker.
Da, prin vice-speakerul. Într-adevăr, membrii guvernului și membrii prezidiului parlamentului deputați erau toți în concediu, majoritatea. Eu aveam vreo două luni jumate în funcția de premier, mai mult atât chiar în dimineața de 19 august. Eu am venit la 7 la serviciu, de-am știam, am auzit la televiziune, la radio și se întâmplă la Moscova. Și îmi telefonează generalul, șeful direcției Sud-Vest, aici la Chișinău, și spune că el și împreună cu generalul Colesov, acela generalul Colesov era deputat aici la noi în Parlament. În dimineața de 19 august a fost numit comandant militar a Chișinăului. A cerut audiența mea, la care eu i-am reproșat, zic, dar cum așa cineva îl numește pe Colesov comandantul Chișinăului, măcar să coordonez cu guvernul? Am spus, mi-am luat așa o pauză. I-am primit pe ei, împreună cu mine era Constantin Oboroc, vice-prim-ministru, și Constantin Tampiza, vice-prim-ministru, ministru economiei. Ideea lor era că să acceptăm ca forțele militare să patruleze orașele principale, obiectivele principale, strategice, la care eu am spus categoric nu, atunci eu propus să facem patrule mixte între militari și poliția noastră, la care eu de asemenea am spus categoric nu, la noi este poliția care asigură ordinea publică în Chișinău și în toate orașele. Unica ei am căzut de acord că militarii lor patrulează în perimetrul unităților militare care au dislocat aici.
Dacă mi-amintesc corect, autoritățile de la Tiraspol și cele de la Comrat au susținut puciștii în acea vreme.
Da, din păcate, da. Tiraspolul era clar un inerție, Comratul era provocat. Poate și-a fost și greșeala cu voluntariada noastră din 90. Posibil că a fost și o provocare asta. În rezultatul voluntariadei, Moscova a introdus trupele de interni în zona de sud a Republicii.
Exact.
De acolo s-a pornit în armare separatiștilor, toate lucrurile astea, cum ai spus, la națiunea anilor, se văd un pic altfel decât atunci.
Ziceam că președintele de atunci, Mircea Sniegur, și speakerul Alexandru Moșanu erau la odihnă în afara țării, da. Dar au revenit imediat în acea seară de 19 august.
Președintele Snegur, el era la Sergiev, că aici, la Marea Neagră, s-a întors până la masă. Și președintele Parlamentului, Alexandru Moșanu, era la Kislovodsk, prin Caucaz, s-a întors seara târziu. Îndată cum s-a întors președintele Republicii, am convocat membri guvernului care erau și membri prezidium Parlamentului. Și atunci s-a luat o decizie. Că nu știa nimeni cum o să deruleze evenimente, ce poate să întâmple. Ne gândeam la lucrurile cele mai rele, mai grave. Și atunci a fost trimis la București domnul Hadârcă și domnul Țiu, care se reprezinte în caz de, aici are loc o întorsătură tragică, nu se excludea că putem să fim arestați, ei se reprezinte guvernul Republicii Moldova și Parlamentul în exteriorul.
Deci în exil, în eventualitatea unui deznodământ mai tragic.
Da, Valentin, asta a fost.
Până la urmă, pentru cetățenii Republicii Moldova, cea mai importantă consecință a puciului eșuat de la Moscova de atunci a fost declararea independenței Republicii Moldova pe 27 august.
Da, eu consider că nu a avut loc puciul ăsta, posibil că să mai tergiversa cu declararea independenței, fiindcă știți la noi aici, cam așa, lumea se mai uita și se întâmplă la Moscova, în alte părți. Bine, de-am toată lumea aștepta să întâmple ceva așa cu declararea independenței.
Domnule Murașchi, dar dependența de Moscova rămânea?
Din păcate și acum cam rămâne.
Și cum se explică acest lucru?
Toată lumea asta nu e așa de simplu, cum pare. Deci, Rusia e o mare putere, ea este un imperiu. Imperiu are de când e lume scopurile sale de a se extinde, de a cotropi. Deci, practic, toate imperiile au și un sfârșit. Dar Rusia acum, desigur, că ea încearcă să-și recapite sau să menții sub influența sa, reșind interesele sale geopolitice, republicile care au ieșit din Uniunea Sovietică în rezultatul acestui puș și declarării independenței.
Fostul premier Valeriu Muravski, intervievat de Valentina Ursu. Ascultați emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, moderată de Mircea Țicudean. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europaliberă.org. Urmează acum obișnuitul jurnal de corespondent, primit de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Germania se află în campanie electorală. 34 de partide au împânzit localitățile cu afișele lor, peste tot au loc întruniri și întâlniri cu electoratul chemat să voteze un nou Bundestag. Confruntările între partide au început să fie destul de dure. Deseori se apelează la lovituri sub centură, se lansează insinuări și chiar atacuri la persoană. Semnificative pentru această tactică electorală sunt două incidente prin care au fost vizați candidații de frunte ai Uniunii Creștine Democrate și ai Partidului Social Democrat, Angela Merkel, respectiv Peer Steinbrück. Duminică, presa conservatoare a lansat contra lui Steinbrück o adevărată campanie de insinuări cu scopul de a arunca asupra acestuia umbra unor îndoieli politice. Astfel, ziarul Die Welt a publicat documente din arhiva fostei securități germane Stasi, prin care indirect s-a încercat să se sugereze posibile legături între candidat și Stasi. Aceste legături nu au existat. Din documentele publicate rezultă doar că soțul unei berișoare a lui Steinbrück fusese un colaborator neoficial al securității germane. Pe de altă parte, Angela Merkel a devenit ținta unor critici aspre după ce marți a făcut o vizită în fostul lagăr de concentrare nazist de la Dachau. Vizita s-a desfășurat în preajma unei întruniri electorale din orașul amintit, situat în apropierea capitalei bavareze München. Faptul că după vizita fostului lagăr de concentrare Merkel a participat la o întâlnire electorală cu locuitorii orașului bavarez, a fost calificat de către președinta grupului parlamentar ecologist Renate Künast drept o combinație imposibilă și dezgustătoare. Cine dorește să omageze victimele pierite în astfel de locuri ale groazei, a declarat Künast ziarului Leipziger Volkszeitung, nu transformă o astfel de vizită în campanie electorală.
Wenn man kurz bevor man dann ins Festzelt zum Wahlkampf geht.
Într-un interviu acurat postului de radio Bayerischer Rundfunk, istoricul Wolfgang Benz a criticat vizita Angelei Merkel la Dachau, calificând prezența cancelarei acolo drept un gest provincial.
Weniger provinzielle Gelegenheiten.
Din ultimele sondaje se desprinde că niciun partid nu avea suficient de multe voturi pentru a forma singur un viitor guvern. Potrivit ultimului sondaj, dat publicității la sfârșitul săptămânii trecute, 40% ar vota pentru creștini democrați, 24% pentru social-democrați. Pentru ecologiști ar vota 12%, pentru postcomuniști 8%, pentru liberal 6%. Toate celelalte partide nu au vreo șansă să depășească pragul de 5%. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează.